ጋሻና ሆይኑ ደሎ ኢሳያስ ታደሰ አብ ትግራይ ከተማ ውቅሮ ዝተወለደ እዩ። ወለዱ ሰራተኛት መንግስት ብምንባሮም ካቦታ ቦታ ስለዝንቀሳቀሱ ኣብ ትሽዓተ ኣብያተ ትምህርቲ ከም ዝተምሃረ ይገልጽ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ጅማ ብሲቪል ምህንድስና ተመሪዑ ኣብ ስራሕ ኮንስትራክሽን ተዋፊሩን ይሰርሕ። ጎኑ ጎኑ ነዚ ከዓ ካብ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ብፊልም ፕሮዳክሽን ብካልኣይ ዲግሪ ወይ ከዓ ማስተርስ ተመሪዑ ኣብዚ እዋን እዚውን ፍልስፍና ይመሃር ኣሎ። 18 መጋቢት 2013 ዓ.ም ኢትዮጵያ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝነበረ ስነ ስርዓት ሽልማት ጉማ ፊልም ካብ ምድብ ሓፂር ፊልም ተዓዋታይ ኮይኑ ተሸሊሙሎ። ኢሳያስ ኣብዚ መድረኽ ሽልማት ብትግርኛ ዘስምዖ ሓፂር መደረ መዘራረቢ ኮይኑሎ ገብረ መድህን ብዛዕባ እዚ ኣዘራሪብዎሎ። መጀመርታ ገብረ እንኳዕ ሓጉሰካ ንዝበሎ ኢሳያስ መልሲ ብምሃብ ይጅምር።
ይቀኒለ ብጣዕሚ ምስግን።
ብምንታይ ኢኻ ተዓዊትካ?
ባይዘወይ መጀመርያ ጉማ ብምምስጋን ተጀመርክዎ እዩ እየ ንመርፅ። ሪሊ ጉማ ፒርሊ ፕሮፌሽናል ትካል እዩ እና ዘበርከተለይ ሽልማት ደጊመ ከመስግኖ የደሊ። መጀመርያ ፊልመይ ከብድ ይበሃል፣ ሓፂር ፊልም እዩ። ጉማ ዕስራ ከባቢ ዘርፍታት እዩ ዘወዳድር። ካብቶም ዘርፍታት ሓደ ሓፂር ፊልም ክኸውን ከሎ ናይቱ ሓፂር ፊልም ሽልማት ኣነወቲደ ማለት እዩ።
ኣብቲ መድረኽ መልእኽትኻ ንምሕላፍ ዝመረፅካሉ ቋንቋ ስለምንታይ ብትግርኛ?
ቅልል ብዝበለ ቋንቋ ትግርኛ ዝመረፅ ኩሉ ምክንያት ትግራዊ ስለዝኮንኩ እዩ። ነገር ግን መብራርያ ዘድልዮ መልሲ ይመስለኒ። ስለዚ ከብራሪ እንተሃልኒ ምርጫ ቋንቋይ ክዛረብ ካብ ዝደፋፍዕኒ ስምዒት እዩ ዝፍልፍል። ንቲ መድረክ ሓበሬታ ንምሃበ ይኮንኩኝ ተጠቂመሉ። ሓበሬታ ደ እሞ ሰምዕ እንተረኪቡ ግራፍ ውጣ እንዶ ትዛረበላ ናይ ልበይ ክዛረብ ማዕለያ ዘይብሉ ግፍዒ ሕብረተሰበይ ዝወረደ ማዕለያ ዘይብሉ ግፍዒ ዝፈጠረለይ ስምዒት ንክገልፅ እየ ተጠቂመሉ። ብመሰረቱ በር ትግርኛ ከም ካልኦት ኣብ ቤት ትምህርቲ ተምሃርክዎም ቋንቋታት ኣብ ርእሰ ኣይኮነን ሰፈሩ ተወደይ እናጠበኩ ዝተምሃርክዎ ኣብ ልበይ ዝሰፈረ ቋንቋ እዩ። ናይ ልበካ ክትዛረብ ካብ ልበካ ዝፍልፍል ቋንቋ ክትጥቀስ ውፅኢታዊ ክለጥቀውን ትግርኛ ተጠቂሙ ብመሰረቱ ናይ ልብካ ንምዝራብ ናይ ልቢ መዋጊዕቲ የድለየ ሓቂር ከይመሶም እቶም ና ልበይ መዛረብቲ ብመጀመርያ ደረጃ ንምግላፁ ኣብ ዘተክ ሓዘንን መከራ ዘለክዝ ህዝቢ ትግራይ እቶም ናይ ልበይ መዛርብቲ ማለት እዩ። ሶ ንትግራይ ዓደ ናፍቆትና ብንገልፀሉ ጓሂና ብንከትሐሉ ምሽጥርና ብንውግዐሉ ቋንቋ ኣዴና ቋንቋ ትግርኛ ስምዒተይን ትገልፀሎ እኒዕ ልቢ ዘለዎ ሸታዊ ትግራይ ዋ እዞም ኣሕዋትና እንታይ እዮም ዘውዕ ዘለው ኢሉ ኣካል ተወጊዐ ከም ዝኾን ቅድቅድ ስለዘይነበረኒ እዩ ብትግርኛ ክዛረብ መሪፃ ማለት እዩ። ኣብ መጨረሻ ግን ርዚ ክሰምዑና ዘይደልዩ ዓይነት ሰባት ድማ ናይ ዘይምስማዕ መሰሎም ንምሕላው ዝኣክል እውን ተጠቅምኩሉ ይመስለኒ።
ፅቡቅ። እስኪ ኣብቲ መድረክ ዝስማዕካዮ መደረ ክነፃውታ እሞ ኣብ ርእስኻ እንታይ ይመላለስ ከም ዝነበረ ሕዚ እቲ መልእኽቲ ክትሰምዕ ከለኻ ናብ ኣእምሮኻ እንታይ ይመላለስ ከም ዘሎ ርእቶ ክትበኒ ፈለማ ክነፃውታ።
ፊልም ኣሸናፊ ቀብ ኢሳያስ ታደሰ
ይኸኒ። ክቡር ወላዲ ጋሽ ብርሃነ ኖዋ ከምዝተዛረብዎ ምንም ዓይነት ስምዒት ንዚ መድረክ እዚ ከምዘየደብዝዞ ተስፋ ይገብር። ኣብዚ ዓብዪ መድረክ እዚ ብሉፅ ስራሕ ሰሪሕካ ተባሂለ ክሽለም እንተለኹ ብጣዕሚ ዓብዪ ተሓጓስን ክብርን ክስምዐኒ መተገብአ ይኹን ዳኣ እምበር ኣደይ ደም ንባዓት እናነብዐት ሓወይ ተቐቲሉ ናብ ገደል እናተወርወረ እርምቲ ሓፍተይ ግዕዝያት እናደፈርዋ ኣብ ዘለሉ ግዜ ተሓጓስ ክስምዐኒ ክብሪ ክስምዐኒ ትስምዒት እሱ ከምፅእ ዓቕሚ ሓፅረኒ ይኹን ዳኣ እምበር ንባዓት ኣደይ እንትሕበስ ክብሪ ዓደይ እንትምለስ ከርክበሉ እየ ሰላምን ረህዋን ንኩሉ ወዲ ሰብ ይቐኒ።
ኢሳያስ እዚ መልእኽቲ እዚ ክተሕልፍ ከለኻ ኣብ ኣእምሮኻ እንታይ ይመላለስ ነይሩ? ሕዚ ከስምዐካ ከለኹኸ እንታይ ይስምዐካ?
ስምዐኒ ኩሉ ግዜ ሓደ ዓይነት ስምዒት እዩ። እቲ ስምዒት ኣብቲ መድረክ ዝተፈጠረኒ ስምዒት ኣይኮነን። ሓሙሽተ ወርሒ ምሉእ ክስምዐኒ ብቐነ ዝሓገ ስምዒት እዩ። ናይ ብሓቂ እንታይ ይስምዐካ እንታይ ትስእል እንታይ ኢማጅን ትገብር ንዝብል ነገር ምግላፅ ከቢድ እዩ ክኸውን ተዛረኩ በርግጥ ከን ሐፊር ሰዓት መጠን ንሐፊር ተዛረኩ ካላ ተፈተንኩ ዮም ቃላት ሳተንኩ ዛረው ተለኩ እዚ ትግራይ ይራአየኒ ነይሩ በንዓት ሰንብዓዶ ትራአየኒ ነይራ በርኒ ትራአየኒ ኩሉ ጊዜ ወዳ ኣብ ኣፍ ደገ ኣቐቢራ ብክያት ዝተኸልከለት በበት ንውር ደበት ሞ ብደፎ ዋዒላ ብክያት ዝተኸልከለት ዶ ትረአየኒ በር ኣሞራ ዝበልዕዎ ኣስከሬን ወጣት ኣስከሬን ሓወ ይረአየኒ ትግራይ ብጣዕሚ ጠሚትዋ ይረአየኒ እቶም ቀጥታ ጉዳያት ሞ ብደፎ ብጣዕሚ ብሩፍ ትርእቱ ዘለዎም ክጣውንዲ ካብ ጀመር ትጀሚሩ እስካዕ ናይ ከፍተኛ ደረጃ ተምሃሮ ዓዲ ዝርከቡ ተምሃሮ ካብ ምህሮ በዚኖም ኣብ ገዛ ኮፍ ኢሎም ወረሞትን ወደ ኩናትን ክሰምዑ ይረአየኒ ገዛና ተቃፀለ ይረአየኒ ዝቃፀል ሰብ ይረአየኒ ኣብ ርእስኻ ዘሎ ምላጥ ከቢድ እዩ ድምፂ ከይስማዕ ግዲኡ ዝተመንጠለ ድምፂ ዝተመንጠለ ይረአየኒ ኣሕዋቱ ከይሰምዕዎ ደገፍቱ ከይሰምዕዎ ብድግፅ ጠላእቲ እውን ከይሰምዕዎ ብጣዕሚ ዝተዓፈነ እዚ ይረአየኒ ገር እንኳን በዓልካ ክትገልጦስ ዝረአየ ሰብ ዝገጠመ ሰብ ክነግረካ ንምማን ዘጠግመልካ ግፍዒ መከራ ይረአየኒ እዚ ክብለካልኩ ምግላእ ስለ ዝኸበደኒ እየ ንሕልፎ
ነዚ መልእኽቲ ንምሕላፍ ክትሓስብ ከለካ ክትዕውቶ ዝደለካዮ ሸቶ ኣዓዊተ ዶ ትብል እቲ ግብረ መልሲ ምናልባት ምስቲ ሓሲብካዮ ዝነበርካ ከመይ መነፃፀርካዮ
ብፍፁም ዝረኸብ ነገር ኣይኮነን ትሽቶ ብቲ ግብረ መልሲ እንዲ ዝግለፅ በርግፅ ክግብረ መልሲ ድማ ንስኻውን ከም ጋዜጠኛ መጠን ካባይ ኣዝዩ ብዛዓመቀ መንገዲ ርኢካዮ ይካይለ እዩ ዝኣምን ኩሉ ኣብ ዓለም ዘሎ ህዝብና ፈታውና ዘይሰተና እውን ኣፍኮርስ ርእዎ እዩ ብዘይካ ኢንተርኔት ዘይብሉ ሕብረተሰብና ናይ ኤክስፔክቴሽን ዘር ከምታ ዓንተ ዝበልክዋ እቲ መሊኡ ዝፈሰሰ ካብ ክትግምቶ ዝኽእል ብላዕሊ ዝኾነ ግፍዕን መከራን ብስምዒት ደረጃ ብስምዐኒ መሰረት ተመሓላልፎ ስምዒተይ ሸር ዝገብር ተሃልዩ ሸር ክገብር ስምዒተይ ዝነፅግ እውን መተሊ ተሓልዩሉ ንሳት ተዛሪበ ክወፅእ ካብ ምሕሳብ ሓሊፉ ምንም ዓይነት ኤክስፔክቴሽን ኣይነበረኒ ሚድያ ሶሻል ሚድያ እንታይ ዓይነት ነገር ክህል ይኽእል እዩ ኢለ ኣብ ምሕሳብ ኮፍበል ኩሉ ኣጋጣሚ ኣይነበረና ንባዕለ እውን ብጣዕሚ ሰርፕራይዝ ዝገበረኒ እቲ ህዝቢ ኣብ ምንታይ ዓይነት ናይ ቃልሲ መንፈስ ምህላው ኣብ ምንታይ ዓይነት ጓሂ ምህላው ዝበለጠ ክንፀረሉ ኣጋጣሚ ተፈጢሩ ይመስለኒ ብርግፅ ቃንዛ ትግራዋሕ ዘቐንዘ ካብ ኩሉ ዓይነት ሕብረተሰብ ብጣዕሚ ብዙሕ ምህላዊ እውን ዘረጋገፅ ኩሉ ኣጋጣሚ ምዃኑ እዩ ነግረካ ብጣዕሚ ብዙሕ ሰብ
እዛያት ንቅድሚት ኣብታ ናይ ምህዞካ ውፅኢት ዝኾነት ውፅኢት ስራሕትካ ቀብድ ትብል ኣብ ኣተኩርና ንዘራረብ ኢና ግን ምናልባሽ ሰባት ብቲ ማሕበራዊ መራኸቢ ከም ንሪእዎ ናብ ሶሻል ሚድያ ብትዊተር ብዙሕ ዘዘራረብ መልእኽቲ ስለ ዘሕለፍካ ማዕረ ኣብ ፕሮፋይሎም ናትካ ስእሊ ዝገበሩ ብዙሓት ኣለዉ ብካልእ መንፀሩ ግን ንዓኻ ነዚ ኣባህላኻ ብሕማቅ ዓይኒ ዝረኣየ ዝበፅሐካ ኩነታት ዘሎ
ምስራሕ ገለመለ ዝበሃል ነገር ተራሽ ኣይገጠመኒ ሰላም ኣለኹ ቁሩ ናይ ምቀዋም ዝመስል ስምዒት ዘንፀባረቁ ሓደ ሓደ ሰባት ክህሉ ይመስለኒ ካብ ሓደ ሓደ ዕርክተይ ከም ዝሰማዕኽዎና ኣነ እውን ቁሩ ራፍ ሶሻል ሚድያ ትሪኦ ከምዝፈተንኩ ማለት እዩ ግን ከም ሓሳብ ሓሳቦም ተዛሪቦም መሰሎም እዩ ኢለ ምሕላፍ ጥራሕ እዩ ንክእል ክገርመኒ እውን ኣይኽእልን ምክንያቱም ናተይ ወቐሳ ክወቂሰው እንተኮይነ ወይ ሓሳበይ ጠሊኦምለይ እንተኮይነ ኣነ መቺ ነዚ ሓሳበይ ክጥልአለይ ክሕመኒ ዋ እቲ ዝብላዕ ፊኢኑ ከብዲ ዝቆርፆ ዘሎ ዝመውት ዘሎ ዝስደድ ዘሎ ዝሓርር ዘሎ ብምዳ ምንታይ ክብል ገልፂ ዝንዓይ ካብ ሶሻል ሚድያ ተጠቀምቲ ዝመፅእ ነጌቲቭ ወይ ኣሉታዊ ፊድባክሲ ንዓይ ገልፂ እዩ ኢለየ ክሓልፎ ዝኽእል
ኣብ ዘረባና ኣበይ ተማሂርካ ኣበይ ተወሊዱ
ርቡቅ ኣብ ውቕሮ ክልተውላዕሎ እየ ተወሊደ ዓብየ ምሮ ብጣዕሚ ብዙሕ ትምህርቲ ቤት የተማሂረ ኣብ ናይ መጨረሻ ናይ ደርጊ ጊዜ ኣብ ናይ ተጋሩና ስደት ጊዜ ስለዝኮነ ትምህርቲ ዝጀመርኩሉ ወለደ እውን መንግስት ሰራሕተኛ ስለዝነበሩ ብጣዕሚ ሞባይል እዮም ነይሮም
ዝነበረ
ሃገራዊ ዘይምርግጋዕ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ብመሰረቱ ካብ ኣንደኛ ክፍል ጀሚረ እስካብ 12 ክመሃር ከለኹ ኣብ 9 ትምህርቲ ቤታት እየ ተማሂረ ነገር ግን ፍርቂ ሰሚስተር ሓደ ሰሚስተር ሓደ ዓመት ካብ ዝበዝሑ ሙቭመንት ስለዘይነበሩ ብመሰረታውነት ብዓብዩ ልዕሊ 60-70% ኣብ ውቕሮ እየ ተማሂረ ዓብየ ተወሊደ ተማሂረ ዓብየ ካብኡ ጅማ ዩኒቨርሲቲ በሲቪል ምህንድስና ናይ መጀመሪያ ዲግሪ ተማሪ ብድሕሪኡ ናይ ስነጥበብ ድሌት ስለዝነበረኒ ብፊልም ፕሮዳክሽን ካብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ካልኣይ ዲግሪ ተማሪ ማስተርስ ዲግሪ በእርግጥ ሕዚ እውን ተምሃራ እየ ናይ ፍልስፍና ተምሃራ እየ
እሞ ኢሳያስ ታደሰ ነዚ ቃለ ምልልስ ፍቓደኛ ኮይንካ ናብዚ መድረኽ ኣብ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብምምፃእካ ሽመይን ሽም ሰማዕትን ከመስክነካ ደሊ ደጊመ ከዓ እንኳዕ ደስ በለካ ንሽልማትካ ንቐድሚት ከዓ ፅቡቅ ዓወት ይምነየልካ
ብቐኒየለይ ክብረት ሃበለይ ቅሪ ብጣዕሚ ምስግን ኣብ መጨረሻ ክብለግደሉ ብመሰረቱ ኣነ ከም ሓደ መሃንዲስ ከም ሓደ ናይ ጥበብ ሰብ ሰላም ዝህርፈኒ ውልቀሰብ እየ ሞ ንዞም ኩሎም ግትዕን መከራታትን ምክንያት ዝኾነ ኩናት ብቅልጡፍ ጠጠው ንክብለለ ይሓስት ብግለይ ኣብ መወዳእታ ግን ድምፀይ ዓለም ንክሰምዖ ኣተዋፅኦ ዝገበሩ ተጋሩ ፈተውሲ ተጋሩ ዝምልኦም የቐኒየለይ ክብረት ይሃበለይ